Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда быйыл кантарда жогорку окуу жайларына жалпы республикалык бирдиктүү тест сынагынан өтүп келген абитуриенттер гана тапшыра алат. Буга чейин республикалык тесттин негизинде бюджеттик бөлүмдөр гана кабыл алчу.
Чындап айтканда кээ бир учурларда ошо абитуриенттер эптеп эле жанагы контракттын акчасын төлөгөндө эле кандай болсо дагы окууга өтүш керек деген ой менен анан ошол контингент көбөйүүдө болуп анан ошого ректорлор жол беришип.
Бул программабыздын алдыдагы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири мындан сырткары Дилим түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, ушундай эле кыргызстандык христиандардын бүгүн Пасха майрамын белгилөө жөргөсүнөн уюштурулган репортажды уга аласыз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу адегенде акыркы кабарлардан. Кеңейтилген коалиция боюнча сүйлөшүүлөр келерки аптада улантылышы мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка жогорку кеңештеги Арнамыз фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында Арнамыз коалиция кирүүдөгү талаптары камтылган макулдашууну өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевка ушул аптада тапшырган. Ал талаптардын айрымдары тууралуу Жапаров Азаттыкка буларды айтты.
Өкмөттүн структурасы кайра каралып чыгыш керек. Өкмөттүн программасы болуш керек. Ошол программага Арнамыздын экономикалык программанын өзөктүү жерлери кириш керек деп. Дагы бир пунктубуз бар. Президенттик шайлоого барам деп премьер министр чечсе, президенттик шайлоо айтылгандан кийин 10 күндүн ичинде отставкага кетүүсү ылайык.
Деди Акылбек Жапаров. Буга чейин 20-апрелде Арнамыздын лидери Феликс Кулов өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп, кеңири коалиция түзүүнүн жолдорун сунуштаган. Ага чейин Арнамыздын 10 депутаты азыркы коалицияга кошулуу тууралуу чечим кабыл алышкандыгын жарыялаган болчу. АКШ Йемендин бийликти өткөрүү планын кубаттады. Ак Үйдүн билдирүүсүндө Вашингтон Йемен элинин үмүт тилегине жооп бергидей кылып бийликти тынчтык жол менен өткөрүү боюнча планды колдоору белгиленген. Мунун алдында кечээ президент Али Абдулла Салехтин кеңешчилери ал бийликти өткөрүп берүү боюнча планга макул болгондугун жарыялашкан. Пенсия улуңу кызматташтык кеңеш уюмунун ортомчулук астындагы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында эчилген план боюнча Йеменди 38 жылдан бери башкарып келген Али Абдулла Салех оппозиция менен келишимге кол коюлгандан кийин 30 күн ичинде кызмат чегинип бийликти вице президентке тапшырат. Ага катар кылмыш жоопкерчилигине тартылбай турган иммунитет алат. Оппозициянын 7 партиядан турган коалициясы планды айрым эскертүүлөр менен кабыл алгандыгын билдирди. Бирок оппозиция өкүлүнүн айтымында бул көчүү жүрүштөрү дароо эле токтоп калат дегенди билдирбейт. Мурда жаш активисттер Салехке кол тийбестик берген план кабыл алынгыс экендигин айтып келишкен. Йеменде президенттин кызматтан кетишин талап кылып 2 айдан бери өтүп жаткан аразыгачылык учурунда кеминде 120 кишинин өмүрү кыйылды. Ливиянын Мисрата шаарын аткылоо уланууда. Деңиз жээгиндеги бул шаарды Муаммар Каддафинин күчтөрү 2 айдан бери камалап чабуул коюп келишкен эле эми алар шаардагы операцияны токтоткон жөнүндөгү мурдагы маалыматтарга карабай күбөлөр менен козгонучтардын өкүлдөрүнүн айтымында Каддафинин күчтөрү шаардын чет жакасын ракета менен аткылоону улантууда. Ливиянын тышкы иштер министринин орун басары Халид Каим бүгүн буга чейин армия шаардагы операцияны токтотуп бул жердеги жаңжалдуу сүйлөшүү же күч колдонуу аркылуу чечүү үчүн жергиликтүү урууларга калтырып жаткандыгын айткан эле. Адам укугун коргоочулардын эсебинде Мисуратада 2 айга созулган уруштарда кеминде 1000 кишинин өмүрү кыйылды. АКШ президенти армян кыргынын кайрадан геноцид деп атаган жок. 1915 жылы ал кездеги Осман империясы тарабынан 1.5 миллиондой армяндын кырылуусунун кезектеги жылдыгына арналган билдирүүсүндө Барак Обама бул окуяны 20-кылымдагы эң катаал жырткычтык деп атаган. Бирок АКШ президенти бул окуяга мүнөздөмө берген 3 жыл катары менен геноцид деген сөздү колдонууга барган жок. Обама армян кыргынына геноцид деген баа берерин шайлоо өнөктүгү учурунда айткан болчу. Арменияда бүгүн дээрлик 1 кылым мурдагы окуянын курмандыктарын эскеришүүдө кечээ кечинде Ереванда миңдеген адам катышкан Түркиянын 15 жылкы кыргынды геноцид катары таануусун талап кылган жүрүш өттү. Сиз кеч газеттен акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. Кыргызстан улуттар уюмунун баңги заттар жана кылмыштуулук боюнча кең сезим менен жаңы долбоорго кол коюп, баңги заттарды көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын ишин жакшыртууга багытталган жаңы долбоорго Америка улуттар уюму колдоо көрсөтүп турган болду. Бул тууралуу аталган мамлекеттик кызматтын баспасөз борборунан билдиришти. Маалыматка ылайык, эртең Америка улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары, баңги заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыктын аткаруучу директору Юрий Федотов Кыргызстанга келип, бул долбоорго кол коюлмакчы. Долбоорго ылайык, бул Кыргызстандын баңги заттар көзөмөлдөө боюнча кызматына аркылуу окуу курстарын ачуу, атайын каражаттарды сатып алуу багытында жардам көрсөтөт. Эксперттердин айтымында Ооганстанда өндүрүлгөн, бирок Кыргызстан аймактуу ташылган баңги заттардын 20% эле кармалат. Индияда рухий лидерлердин бири Саи Баба дүйнөнү өттү. Индиянын эң урматтуу рухий лидерлеринин бири Сатья Саи Баба 85 жаш курагында ооруканада жүрөк дартынан улам каза тапты. Дүйнөдө миллиондогон адамдар өздөрүн анын жолун жолдоочусу катары эсептешет. Саи Бабанын кичи мекени Путапарти шаарында акыркы сапарга узатуу жөрүлгөсүнө 100 000 деген адам катышары күтүлүүдө. Дүйнө христиандары Пасха майрамы белгилешүүдө диний окуу боюнча бул күн Иса пайгамбар кайра тирилип келген. Пасхага арналган диний жөргөө катышуу үчүн бүгүн Ватикандагы ыйык Петер аянтына 10 000 деген адам жыйналды. Ал жерде Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Бенедикт 16 шаарга жана дүйнөгө татылган салттуу кайрылуусун жасады. Кыргызстанда Пасха майрамына арналган иш чара бүгүн Бишкектеги борбордук чиркөөдө өттү. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын тоолуу аймактарында жаан чачын болушу мүмкүн. Ал эми абанын температурасы күндүз Чүй облусунун аймагында 23-28, Таласта дагы 23-28, Баткенде 26-31, Ош менен Жалал Абадта 28-33, Ысык Көлдө 19-24, Нарын 21-26, ал эми Бишкекте 24-26 даражага чейин жылуу болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда быйылдан тарта жогорку окуу жайларына жалпы республикалык бирдиктүү тест сынагынан өтүп келген абитуриенттер гана тапшыра алат. Буга чейин республикалык тесттин негизинде бюджеттик бөлүмдөр гана кабыл алчу. Билим берүү жана илим министрлиги бул чечимдин максаты жайкы кабыл алуу өнөктүгү мыйзам талабына ылайык жүргүзүү, коррупциялык схемаларга бөгөт коюу, абитуриенттерди тандоонун сапаттык деңгээлин көтөрүү экендигин билдирүүдө. Кыргызстан жогорку окуу жайларына санын көбөйтүп, бирок сапатын кармай албай жаткан жөнүндө көптөн бери сынга алынып келатат. Жогорку билим тармагынын сапаттык көрсөткүчтөрүн жакшыртуу боюнча реформалык иш аракеттердин планын жана натыйжаларын Азаттыкка Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Канат Садыков өзү айтып берди. Интервьюну кабарчыбыз Кубат Чекиров уюштурган.
Урматтуу Канат мырза, мурда ага бюджеттик негиздеги билимдер гана ушул тесттин негизинде кабыл алынып келсе, быйыл баардык адистиктерге ушул республикалык бирдиктүү тесттин негизинде кабыл алынган атат да. Министрлик бул чечимге эмне үчүн барды?
Билим берүү мыйзамында ошондой өзүнчө беренеси бар болчу. Жогорку окуу жайга өтүү үчүн конкурстук негизиндеги анан жанакы жалпы республикалык тесттин сертификатын алган баасынын негизинде өтөт деп жалпылап көрсөтүлүп койгон. Жалпы негизи ушул мыйзамдын эле аткарылышы керек болчу да. Ошондой эле жанакы жалпы тесттин өткөндөн кийин ошол кабыл алыш керек болчу. Бюджетке, контрактка ошондой болчу. Ошол эле учурда жана контракттык негизинде жогорку окуу жайлардын өзүнүн тести менен же экзаменен кабыл алуу улантылып аткан. 2-3 жыл мурда аябай көп сөздөр болуп, бул жагынан кемчиликтерди катуу айтып, кээ бир ректорлор дагы ошол жумушунан айрылган. Жанакы кетирген кемчиликтер боюнча өздөрүнүн тести өткөрүп аткан учурда ушул коррупциялык схемалар күчөп кетишип, чындап айтканда кээ бир учурларда ушул абитуриенттер эптеп эле жана контракттын акчасын төлөгөндө эле кандай болсо дагы окууга өтүш керек деген ой менен анан ошол контингент көбөйүүдө болуп, анан ошого ректорлор жол беришип, анткени контингент көбөйсө дагы акчалар, каражаттар көп болуп, анан планканы өтө эле төмөн түшүрүп, болгондордун баарын эле кабыл алып атышып, ошондой кемчиликтерди кетиргенге муктаж болгон да өздөрү. Бирок азыркы учурда чындап айтканда жаңы багыт түшүп атабыз. Мыйзамда белгиленгендей болуп аткарыш керек биринчиден. Экинчиден чындап эле тандоо учурунда татыктуу балдарды тандаганга деп өтөлдү. Ошондой чечимге келип
атат. Ошондо быйыл баардык жогорку окуу жайларында бюджеттик жана контракттык кабыл алуунун планындагы министрлик бекитип атат да. Туурабы? Ошондо канча деген санга токтолуп атасыздар? Былтыркыдан айырмаланабы?
Былтыркыдан анча деле айырмаланбайт. Жогорку окуу жайларында, ажырда лицензияларында чектелүү контингенттин саны көрсөтүлгөн. Ошол чектелүү санга байланыштуу өздөрү заявка беришет, момунча кабыл алат элекпиз депчи. Бирок жылдан жылга эмнени байкап атабыз? Контракт түрүндөгү окуу континенти толук ишке ашпай атат. Кээ бир жогорку окуу жайларда ошол жарымына чейин жетет пландаштырылган контингентине. Кээ бир учурларда андан да төмөн болуп калган учурлар. Толук аткаргандардын ичинде медициналык академия бюджет менен контракты сөз түрүндө толот. Кыргыз Россия Славян университети, Манас Түрк университети жана ошондой бир экономикалык, юридикалык адистиктердики ошондой толук 100% толот. Көбүнчө башкалардыкы 60% жетип туруп ошо менен токтоп калат. Бул эмнени билдирет? Биринчиден ошол адистиктерди тандаган балдардын санын кыскарууда. Экинчиден лицензияда көрсөтүлгөн ошол контингент өтө эле жогору болуп коюлганына байланыштуу болуп атат да. Бул бир. Экинчиден мен ойлойм, бул жалпы республикалык тест менен кабыл алуу учурунда дагы ошондой эле алар каалаган өздөрү кабыл алабыз деген контингенттин санына 60 мурдакы деле пайыздай толушу мүмкүн. Андан да төмөн болуп калышын биз мындай өзүбүз деле прогноздоп атабыз. Бирок ага макул болгон дагы ректорлор бар. Себеп эмнеде? Себеп ошол окууга өтүп аткан балдар, алар эгерде ошол жалпы республикалык тестте жанагы предметтик жана профилдик сабактын көрсөткүчтөрү төмөн болуп, ошондон өтпөй калса, ошол жердеги эле подкурс бар. Анан атайын ошол профилине жараша болгон колледждер бар. А жерге сынактардын жанагыдай жалпы республикалык тесттин кереги жок. Ага ошондой жанагы өздөрүн жетиштүү сынактарына катышат. Анан жанагы жогорку кесиптик окуу жайдын программаларына өтүүгө мүмкүнчүлүктөрү кенен болот деген ойдобуз.
Экономист жана юрист адистер жөнүндө айтып кеттиңиз. Ушул экономисттер менен адистер чынында эл чарбасына керектүү сандан ашыкча даярдалып чыгарылып жаткан көп айтылып келатат. Ошол эле учурда республиканын мектептерине 4000 тегерегинде мугалим жетишпейт. Мына ушундай дисбалансты жоюунун чараларын көрүп жатасыздарбы?
Экономист жана юристтердин бул бюджет негизинде даярдоо токтотулган, бир 5 жылдай болуп калды. Көбүнчө ошол жанагы контракт негизинде окуп аткан студенттердин ошондой бүтүрүүчүлөрдүн санынан толуктолуп атышат. Экинчи адистикти ошо кошумча экономист жана юрист бололу деген кызыкчылык күчөдү да. Ошого байланыштуу менимче жанагыдай саны да өсүүдө, анан бирок ошол кеп санда эмес сапатта болуш керек деген ойдобуз. Биз дагы ошол жана иштеп аткан адистер чындап эле ошондой билим татыктуу билимди берүүгө даярбы, сапаты жакшы болобу деген маселенин үстүндө иштеп атабыз. Эми эки тепкичтүү профессионалдык билим берүү системасына өтөбүз деп атабыз. Бул бакалавр, магистр деп аталып аткан учурда менчи регионалдык жанагы кадрлар анча мындай илимий жагынан жетиштүү эмес кафедраларды, экономикалык жана юридикалык адистерди берүү жагынан кафедраларды ошо чектейбиз болуш керек да. Менчи ушул бакалавр деңгээлинде чектелет. Магистратура даярдоочу жогорку окуу жайлар көбүнчө мурдакыдай профилдүү окуу жайларда гана ачылат.
Ар кайсы деңгээлде айтылып келатат ушундай сөздөр. Жогорку окуу жайлар кыргызстан ашыкча көбөйүп кетти, сапаты талаптагыдай болбой атат деп. Мына ушу жакында эле жогорку кеңештин тармактык комитетинин мүчөлөрүнүн айрымдары ошо областтык кээ бир университеттерин жаап, алардын ордуна мүмкүн аскердик окуу жайларын ачуу максат кылайык деген сунуштарды көтөрүп жатканы коомчулукка угулуп калды да. Ушул маселе келгенде министрликтин позициясы кандай болуп жатат?
Комитеттердин депутаттардын пикирлери айтыла берет. Парламенттик мамлекетте алар жанагы өздөрүнүн укуктарынын негизинде ошондой концепцияларды же болбосо сунуштарды айтууга туура келип атат болуш керек. Бирок мен эмнени белгилеп кетким келип атат? Көп көбөйүүдө деп мен айта албайм. 2000-жылдан баштап жанагы ошо 52 вуз менен чектелип атат. Мамлекеттик вуздар ачылган жок. Бул бир. Экинчиден чындап айтканда кээ бир адистерди кайталанган жогорку окуу жайлар бар. Жакын эле арада бир эле региондо, шаарда бир 3-4 жогорку окуу жайдын ичинде бир бирин кайталанган адистерди ачып алган учурлар болгон. Анын азыркы учурдагы биздин иш аракеттерибиз негизи ошол жанагы бирдиктүү адистерди профилине жараша жогорку окуу жайларга чогултту. Жок дегенде мамлекеттик жагынан ошол жанакы бюджеттик каражаттар менен окуп аткан студенттердин ошондой немелерин ошо бир профилдик жогорку окуу жайларга топтоо деген аракеттер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары жанакы мөөнөтү өтүп аткан лицензияларды токтотуу жанакы 5 жылдык адистиктерди берген немелерге ушул айдан баштап кабыл алуусу токтотулат. А бакалаврга болсо жанакы өзүнүн деңгээлине жараша жана магистрлик болсо жанакы да өтө сапаттуу болгон ошондой университеттерде топтолот деген ойдо. Ошондой иш аракеттер менчи өзүнүн эволюциялык жолу менен жанакы да реформа деген сөздөргө жана жогорку окуу жайлардын санын кыскартуу эмес, ошонун ичиндеги сапаттарын же профилдери менен ушундай топтолгондо өзүнүн калыбына түшөт болуш керек депчи ойлоп атам.
Деп айтты билим берүү жана илим министри Канат Садыков. Быйыл жогорку окуу жайларга кабыл алуу жараянын утурулай киргизилип жаткан айрым жаңылыктары тууралуу маекте кабарчыбыз Кубат Чекиров уюштурган кечки азаттыкты угуп жатасыз. Төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Кадырман угармандар, келеткан аптада азаттыкта шаар маданияты тууралуу теманы ар тараптан чагылдырабыз. Кыргызстан шаарларына электен жаштар тынымсыз көчүп келип, тегеретте конуштар өсүп чыгууда. Шаардыктардын жүрүм туруму, өз ара мамилелешүү эрежелери бар эмеспи? Нукура шаардык болуу үчүн канча убакыт керек? Кыргызстан шаарларынын архитектуралык, улуттук жүзү, келбети барбы? Шаардагы имараттарды, эстеликтерди, гүлбактарды аздетип турабызбы? Көчө көйдү таза кармайбызбы? Бүгүнкү суроолордун тегерегинде ой пикир алышууга чакырабыз. Радиого добушуңузду кошконуз келсе, Бишкектеги 31-61-65 номерди телефонго чалыңыз же азаттык чекит кейжи сайтына кирип кат жазсаңыз болот.
Кечки азаттан бери улантабыз. Эми назарыңызда Дилим түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы берүүнү Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кадырман угармандар, эми Дилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бүгүн биздин тил менен бир кылымдан ашуун байланышта келаткан орус тили тууралуу учкай сөз кылалы дедик. Ысык Көлдүн Санташ айылында туулуп, кенедей кезинен кыргыз балдар менен ойноп өскөн, ушул кезде Кыргыз Славян университетинде кыргыз тили кафедрасынын башчысы болуп иштеп аткан Галина Василькова өзү да көп жылдардан бери кыргыз орус тилдеринин байланышын иликтеп келет. Ал мындай деди:
Кемичке, картошка, помидор, анан кийин жанагы мына тапчке деп, тапчке алып бер, тапчке алып келсең деп, балам же кызым деп кайрылат эмеспи? Стул, стакан деген орустарда деген сыяктуу ошол эле сөздөр кыргыз тилине кирип колдонуп атат. Трактор ушул убакка чейин деле трактор деп эле ошол ойдон калды да. Мисалы завод деп айтат эле, завод фабрикада учурунда азыр мынакей тилекке каршы завод же фабрикабыз жок да, бирок совет доорунда завод деген айтылган, завод. Анан кийин айыл чарба чөйрөсүндө зоотехник деген сөздү зоотек. Анан кийин азыркы учурда поезд, машине ошол ойдон калды да. Машине мейли жеңил машине болобу, жүк ташуучу машине болобу, бирок машине ойдон эле калды. Тигүүчү машине болобу, жанагы самоор деген сөздүчү мен ушул убакка чейин кандайдыр даже унутуп калыптырмын да, что самоор деген сөз мен ойлогомдо башынан кыргыздын сөзү депчи. А бирок мен айылдан өскөндө анан кийин кандайдыр бир сүйлөшүп калыштырды да мамамдар, анан кийин от понятия сам варит деген немеден, сам варит өзү бышырат, өзү кайнатат деген мааниде болчу да. Самовар. А кыргыздар өздөштүрүп самоор болуп калды. Анан карабайсыздарбы, орустарда жанагы самоор азыркы турмуш тиричиликте колдонбойт да, колдонбой калды. А кыргыздарда ушул бойдон азыркы учурга чейин мынакей жайлоого барсаңыздар самоорду коюшат, чай кайнатышат, кандай тат катуу чай болуп чыгат дешсе, биз орус менен кыргыз эли бирге жашап жүргөндөн кийин баары бир кыргыз тилинен орус тилине, мисалы мынакей орус тилине бүгүнкү күнгө чейин биз деген орустар аркан деп атабыз, как будто орус эле төзүндөй болуп колдонуп атабыз да, дай аркан, прыгай через арык или там принеси из арыка воду деп айтабыз да, жанагы арыктан суу алып кел деген сепчи, арканды бере койсоң дегенде. Балык деген өзүнчө эле жанагы орустун сөзүндөй эле болуп калды да, балык жогорку деңгээлинде мындай сабатындагы балыкты рыба деп айтылат да негизинен, ошону деген негизи балык деп айтылат экен. Мен айтат элем да, ушул менин туугандарыма мындай көбүрөөк көңүл буруп кыргыз тилине сыйлап элинде жеринде тилинде деген маданиятында ошондой калуу тилегинде аягын айтып кетет эле.
Дейт Бишкектеги Кыргызславян университетинин кыргыз тилчи мугалими Галина Василькова. Кайсыл элдин ичинде жашаса, ошол элдин кадырын сыйлап, дилин берип, тилин үйрөнүп, өмүрүн Кыргызстан менен байлап жашаган Галина Василькова сыяктуу мекендештерибиз четтен чыгат. Анда нарындык мугалим Татьяна Валаевага сөз тизгинин берейин.
Базардан мен карын, карта, жылкынын этин алып, өзүм чучук жасайм. Ошолордун баарын даярдап, андан кийин кошуналар менен ишке чыгып, бир бирибизди куттуктап, ар бир үйгө кирип, өзүбүздүн калоо тилейбиз деп, мен өзүм негизи жанагы кыргыз кесме, күлчетай тамактарын, беш бармак жасайм, быжы жасайм, улуттук тамактын баарын жасайм.
Татьяна айым ушу күндөрү Россияга кетип, ошол тарапта жашап аткан кызууду тууралуу да кеп салды.
Ал эми эстети Россияда жүргөн кызым, ал дагы ошо тамактарды аябай жакшы көрөт. Бияктан үйрөнүп кеткен, Россияга барып аяктагы элдердин баарын таң калтырып атат. Уулум болсо Калининградда турат. Ал болсо телефон чалып, мама мен курут сагынып атам, мама мен беш бармак сагынып атам, эт сагынып атам деп. Баарыбыздын үйүбүз болсун, үйүбүздүн терезеси болсун, терезеде өсүп турган гүл болсун, тийип турган нур болсун. Малыбыз болсо семиз болсун, уюбуз болсо сүттүү болсун, коюбуз болсо жүндүү болсун, итибиз болсо сүрдүү болсун, абышка кемпир кешиктүү болсун, уул келин бешиктүү болсун. Ушул айткан каалым баардык Кыргызстандын элине кабыл болсун,
дейт нарындагы орус тилдүү Чкалов атындагы орто мектептин мугалими Татьяна Валаева. Эми түрмөктүн экинчи бөлүгүнө өтүп, кесиптешим Жазгүл Жаманкулова даярдаган макалага көңүл буралы. Жазгүл,
рахмат. Жогоруда сиз көтөргөн маселеге улай мен бүгүн бир катар чет өлкөлүк жарандарга, ошондой эле азыр арбын сынга алынып келе жаткан киргиздерге кыргыз тилин үйрөтүп келе жаткан профессор Үмүт Култаева менен болгон маекте сунуштасам.
Азыр үйрөнөйүн дегениңиз жок.
Убагында кимдер үйрөттүңүз ошону?
Эми чиновниктерден көп эле окуду. Биринчи четтеги перестройка боло элек, кайра куруу боло элек кезде Паршкурова окуп баштаган, биринчи ошол окуду да. Борбордук комитетте бөлүм башчы эмес беле, анан ал кетип калды. Андан кийин бир топ чиновниктер окуду, бирок алар дайыма менден суранышат, аны элге жарыя кылуунун кереги жок депчи. Андан кийин коомчулук билгенден Чүдүнов окуду. Чүдүнов кадимкидей мындай мени менен сүйлөшчү, бирок баягы элге чыкканда дайыма тартынчу да, программаны аягына чыккан жок. А болбосо 40 жаштан кийин тил үйрөнүү өтө кыйын. Ошого карабастан кадимкидей биз экөөбүз кадимкидей эле кыргызча сүйлөшчүбүз.
Жалпы саны айтканда орустар көп келеби же кыргыздар көбүрөөк кайрылабы?
Кийинки кезде орус тилдүү кыргыздар көбүрөөк кайрылып калды. Мурун орустар кайрылчу, негизинен азыркы биздин проблема ошо орус тилдүү кыргыздарда болуп калды да. Көбүнчө министрлердин орун басарлары болду менден окуп, азыр кадимкидей сүйлөп калышты.
Бизде көн жазы мамлекетте ушу көбүнчө киргиздер деп баягы сындап калышат го, анан ушул нерсени кантип жойсо болот деп ойлойсуз? Тилчи катары бир
үйрөтүүнүн жолу бар, ал анчалык деле кыйын эмес. Биринчи кезекте өзүндө намыс болуш керек да, улуттук намыс.
Улуттук орус болгондор же башка улутта болгондор менен кыргыз болгондордун айырмасы кемисе көбүрөөк тилди кабыл алып кетти?
Чындыгында окутканда орус тилдүү кыргызды окутканга караганда таза орусту окуткан жеңил да. Анткени коррекция деп коет методикада. Өзү кыргыз болуп туруп, өзүнүн чала билгени бар. Анан анын туурасын айтсаң, ошол өзүнүн чала билгенин туура жолго түшүрө албайт да, коррекция кыла албайт да.
Ошол оорураак болот чындан да.
Мамлекет телекомиссиясынын иши менен таанышып жүрбөйсүзбү? Эмне кылып алдыга жүргүзсө болот? Кантип мисалы
кыргыздар биз бирөөнү сындаганды эле жакшы көрөбүз да. А мен дайыма айтам, азыр бирөөнү сындагандын ордуна ар бир кыргыз мен өзүмдүн ордумда кыргыз тилге эмне иш кылып атам деп ар бир кыргыз ойлонсо эле бул иш ишке алып ачылат. Тиги кара сөздүн бир устаты мынтип айтканда, кыз күйөөгө чыкканда сүт акы берет дейт. А эне тилдин сүт акысын ким берет депчи. Биз эне тилибиз да бул. Ар бирибиз карызбыз. Кыргыздын баласы мейли ал кайсы иште иштебесин, кайсы кесипте иштебесин, ал деген ошол тилге карыз.
Бир эле адамдын саясий эркине байланыштуу эмеспи? Мисалы өлкө башчысынын саясий эркине байланыштуу эмеспи?
Жетекчи мындай алысты көрө албаса, жетекчи намыстуу болбосо, жетекчи улутман болбосо, анда ошо кала берет да. Канткен менен жетекчини адамзат коом эмне үчүн ойлоп чыккан? Ошол жанкы толкуган селде элдин күчүн керектүү же болбосо зарыл нукка буруш үчүн да. Ошондуктан бул тил маселесине келгенде абдан мыкты интеллектуал туруш керек эле тил комиссиясынын башында. Анан өкмөттө мыкты интеллектуал туруш керек. Ансыз баягы жөн эле бир революцияда кылган кызматы үчүн сыйлык катары берилип атпайбы азыр кызматтар?
Бул биздин профессор Үмүт Култаева менен болгон маегибиз болду. Кезек кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Түрмөкө кесиптешим Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер тилим билим түрмөгүнүн жаңысанын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлыбек Дүйшеев алып бардым.
Кечке азаттыгы жатасыз, программабызды улантабыз. Дүйнө христиандары сыяктуу эле кыргызстандык православ христиандар да бүгүн Пасха майрамын белгилешүүдө. Алардын майрамынан уюштурулган репортажын кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев сунуш кылат.
Православ христиандары Пасха майрамын белгилөөнү Бишкектеги борбордук чиркөөдө 23 апрелдин түнү башташкан. Чиркөөнүн кызматкерлеринин айтышынча түнкү саат 12:00 баштап 4 саат бою атайын диний кызмат жүрдү. Анда шам жагуу сыяктуу диний ырым-жырымдар, сыйынуулар, Иса Машаяктын мактаган сөздөр жана осуяттар айтылган. Анткени менен чиркөөгө келгендердин саны күндүз да көп болду. Аларды чиркөөнүн кызматкери протоиерей Александр суу чачып ырымдап жатты.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Александр Азаттыкка Пасха майрамы тууралуу буларды айтты.
Пасха является днём единения.
Пасха адам баласынын жүрөгүнүн Кудай менен бириккен күнү. Бүткүл өмүрүндө Кудайга жолугууну жана аны менен түрүк бирге болууну каалаган адамдардын күнү.
Вечно с ним.
Чиркөөгө келгендер тамак аштарды түрлөп жасап келип, ырымдатып жатышты. Алардын айтымында тамактарды үйлөрүнө алып барып, майрамдык дасторкон даярдашып, кошуна колоңдорду жана туугандарды чакырышат экен. Ал тамактардын арасынан кооздолуп жасалган жумурткаларды жана атайын Пасхада ачытка көптүрүлүп, мейиз кошулуп жасалуучу кулич тамагын сөзсүз кезиктирүүгө болот. Бишкектик Людмила Иванова Пасханы кандайча белгилерин айтууда.
Бүгүн эртең менен православ христиандары ооздорун ачышты. Орозо тутуу учурунда эт, сүт азыктарын жегенге тыюу салынган. Менин жолдошум орозо кармады. Бүгүн эми баарын жей берсе болот. Ошондой эле символ катары Иисус Христостун каны деп бир жутум вино ичилет жана Иисус Христостун денеси деп кулич ичилет. Бүгүн болсо таңертең кошуналарыбызды куттуктадык. Иса тирилди деп айттык аларга.
Айжамал Саматова ат Пасхада атайын жасалуучу тамак аштарды жасоого үйдө шарт болгон эмес экен. Анткени менен даяр тамактарды чиркөөдөн сатып алып жаткандыгын, аларды ырымдатып, досторун, конокторун билдирди. Пасха тууралуу Айжамал буларды айтты.
Аларды бакап келип, ашиша айтып, биз өзүнө туган туугандарына, тааныш-тааныштарына разылык айтчу, друг друга обменивается. С праздником. Он воскрес из мертвых. Вот празднуем этот праздник.
Православ христиандарынан тышкары Пасханы кыргызстандык католиктер да, протестанттар да белгилешти. Булар ар башка жылнамалар менен санак жүргүзгөндүктөн, негизинен Пасханы ар башка күнү майрамдашат. Бирок быйылкыдай Пасханын бир күндө майрамдалышы да тез-тез кайталанып турат. Мындай дал келүү эми 2014 жылы да болот экен. Бишкектеги католик чиркөөсүнүн кызматкери Ежи Эндижевский азаттыкка Пасха учурунда атайын диний кызматтарды, сыйынууларды өткөрүшкөндүгүн билдирди. Кыргызстанда католиктер православдарга караганда өтө эле аз. Алардын болгону 4 гана чиркөөсү бар. Ал эми протестанттар Пасхага чоң маани берип белгилешкени менен католиктерге жана православдарга караганда алардын майрамдоосу жупуну эсептелет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбызды аяктап жатабыз. Программа студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуа улансын. Саламатта калыңыз.